Perría de Arosa.
Estar informado. Pegados a la actualidad, hoy te traemos una última hora desde Vila García. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y desde la capital arousana, esta mañana en el Concello, en Rabella, se presentaban los presupuestos para este año 2022. Podemos conocer parte de esas cuentas con su alcalde, Alberto Varela. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos falar de investimentos que, por exemplo, un xa o coñecemos que o anunciou a voceira municipal, 170.000 euros para demoler a comandancia de Mariña. Este primeiro paso para poder ter un novo centro de saúde é un dos investimentos máis importantes do ano?
Evidentemente non pola cuantía, pero dende logo non diría do ano, diría dos anteriores 20 anos. Calquera que coñeza a Vila García ou as reivindicacións dos últimos anos, pois é a necesidade de un novo centro de saúde. Teño que decirlo, o Goberno Municipal de Vila García, o Partido Socialista de Vila García, en moitas ocasións se sentiu un pouco só na defensa da mellor ubicación que pode ter ese centro de saúde que na comandancia da Mariña. Ben, fruto do entendemento, fruto de moitas reunións, se ha conseguido por fin chegar a ese compromiso por parte da Xunta de Galicia, dos Sergas, da construcción dese novo centro de saúde. O compromiso que tiña o Goberno Municipal pois é a demolición desa comandancia, e neste orzamento vai recollida esa demolición para posibilitar que o centro de saúde se construa, si é posible, que se comence a construcción, si é posible, este ano, ainda que as previsións que nos traslado a Xunta sería que comenzaría probablemente o primeiro trimestre do ano que ven.
Sobre outras novidades que si poidan ser unha realidade este mesmo ano, quizáis menos ambiciosas, pero que cheguen antes con este orzamento de 2022, cal destacaría?
Ben, eu que trasladaba neste investimento, porque, é dicir, vamos a ter un orzamento de uns 31.443.000 euros, cunha pequena aportación dun préstamo, pero que os investimentos que están reflexados neste orzamento con recursos propios ou co propio préstamo poden parecer pequenos, pero son moi importantes para os colectivos que le van reivindicando, como obras de saneamento, como estufas en determinados centros socioculturais, pero que os investimentos de Vila García son moito máis ambiciosos, porque lembremos que temos máis posibilidades de inversión debido a moitas liñas de fondos europeos que se conseguiron por parte deste goberno municipal, como foi o SEDUSI de Vila García Avanza, que posibilitarán a construcción da piscina ou a reforma do pabillón de Fonte Carmoa, estes fondos Next Generation que se consiguieron para actuacións de turismo sostible ou de reactivación económica, que permitirán intervencións de digitalización ou de rehabilitación do Avanza, da Praza de Abastos, e o Reapón, que se conseguiu tamén en concurrencia competitiva, que nos permitirá a construción dunha nova biblioteca municipal, os investimentos que tamén nos permite o Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. É dicir, neste orzamento vai reflexado unha pequena parte dos investimentos que se van a realizar nestes anos, pero non porque sea menor cuantía, pois son menos importantes.
Sobre os custos, quería preguntarlle tamén polo apartado social, coa crise que estamos a vivir pola pandemia, ten que dedicar máis recursos o Concello de Vila García a esa parte?
Sí, por suposto. É dicir, algún compromiso que ten este goberno municipal, cando se fala de modelo de cidade, non solamente pois é de accesibilidade, non solamente de mobilidade, non solamente de humanización de rúas, senón principalmente un goberno socialista que ten que pensar en que ningún veciño de Vila García non reciba, si é posible, axuda da administración. E por eso se vamos a ter un orzamento un investimento social, mellor dito, de 2,5 millóns de euros, o máis alto que tuvo nunca o Concello de Vila García, e que se incrementa con respecto ao ano pasado un 12%, porque, como dixemos, xa vai tempo que propiciou esta pandemia foi que moitos veciños e veciñas de Vila García, unha parte importante, pois, de xente que non tiña historial previo nos servicios sociais do Concello, pois tivera que acudir por primeira vez a axuda. Pero que, ademais, non son solamente as axudas de emerxencia, sino que isto nos permite tamén financiar servicios como a axuda a domicilio, como tamén as becas para estudiantes, ou como tamén, pois, hai un apartado importante dentro do orzamento para axudas á reactivación do emprego, ben sexa con axudas directas a pequenos e medianos autónomos ou a contratación de traballadores fixos por parte das empresas.
Vostede, que ademais é o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, outros alcaldes e alcaldesas pregúntanlle polo éxito deses programas de emprego, polo incentivo de que empresas de Vila García ou da zona contraten vilagarcians.
Sí, por suposto, claro que sí, como lle pregunto os compañeiros e compañeiras de outros concellos aquelas cuestións que vexo que son un éxito, dende logo na federación que tratamos de botar unha man, xa no seu momento nos preguntaron ao Concello de Vila García por programas tan importantes como eses bonos son da casa, que fomos quizá dos concellos de toda Galicia que primeiro puxeron en marcha eses bonos de axuda, a moitos compañeros se lle pasaron en as bases. Ben, agora evidentemente tamén preguntaron por estas, por estes programas de formación que, bueno, non digo que sexamos os únicos, dende logo, pero somos dos concellos que primeiro poñen en marcha, dende logo estamos dispostos a calquer concello, calquer compañeiro que nos pida que lles pasemos a documentación, pois dende logo van a ter en Vila García unha liada.
Porque ao final a idea de axudar o emprego, axudar o comercio local, todos teñen a idea, pero hai que dar coa fórmula. En particular o bono son da casa, o bono son da casa ten unha repercusión na vila. Nos cando preguntamos tanto comerciantes como clientes, ten moita demanda.
Sí, por suposto, es decir, dentro da liña das axudas que se deron por parte do concello, que non foi a única, porque como tamén sabemos, se deron axudas directas a pequenos e medianos autónomos para tratar de botar unha man nunha situación tan difícil como foi a pandemia, pero é certo que a receptividade ou o éxito do bono son da casa foi excepcional e por eso se repetiu en varias ocasións xa, e por eso está na liña sempre das políticas de reactivación do consumo por parte do concello. Foi un éxito nos nosos comercios, na nosa hostelería, así que augurolle un futuro moi a longo prazo a estes bonos son da casa.
Están incluídos no presuposto?
Sí, por suposto que hai a capacidade económica dentro da área de promoción económica, pois que a posibilidade de levar a cabo eses bonos son da casa. De todas formas, temos a costume de falar coas asociacións de comerciantes e hosteleiros, e se les ven outras liñas máis interesantes para levar a cabo, estamos dispostos a escoitalos, por suposto, pero bueno, os bonos son da casa, eu sei que teñen moi boa acollida, non solamente polos comercios, sino tamén polos clientes.
Bueno, pois estamos nas últimas semanas das rebaixas, veremos cando é a outra época idónea na que os comercios e distintos negocios, non só comercios locais de Vila García, se poden beneficiar dese incentivo que fai o Concello ás compras. Hoxe falamos de algúns dos investimentos destes novos orzamentos para 2022 no Concello de Vila García de Arousa, co seu alcalde, Alberto Varela. Moitísimas grazas.
Gracias e boas tardes.
COPE Ría de Arousa.
Más novedades ahora gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, y la noticia del día. La denominación de origen Rías Baixas está participando estos días en Vinexpo. Comparte stand con los otros 4 consejos reguladores del vino en Galicia y también con el Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con Pilar García Muñiz.